Balsango na beto, folken consomme si hier Africa.
Matolo mina nge kakini ngalibaya, matolo mina biseka nusubeme baka masamu na kulanda basango na beto na ndinga kikungo kasi ntete nkuva basango na beto. Basango ntete beto kwenye na distrik ya itugi wapi kitoza batu nkaba mosi mezu waka imene kimbeva pulu pulu kubanda luyantiu kwa nkona beto kena yao. Kasi kutita ke migi na ndambu ya bambuta ya kena kutalaka mama vimpi wanzutu na kutita nabau baki na kumona tialenda kuba na sitia buni ya bwela daka na babuala kena mfinakani mubaza tina mwa bantangu beta zaba nyoso inki mtindi ya kena kuluta na ndambu na. Na kizunga katanga beta lusa disu na luzoisu antonisi ya teritwa ya Bukama ya kena koloma na batu ya Kilumbe ya tinaka mvita na kuvutu kila babwala na bau kasi mtete ve meza bisi ya kilandi antonisi ya kizunga ya kena kutalaka mamba wa kimvoma mpama ve ya fwana tibabo unisa mamamu mingi na ntola tibatu ina bafutuka mbanzati odete minata fwana ntumwa na betu na Lubumbashi. Mpebe tafutuka diaka na buloko ya osio na ndambu wa Kisangani na kizunga ya oki ya ntari mutiliza msaka na kilo mazono kasi beta tubila nganzi ya kilo mazono ya batu na buloko ya kena kolomba tibankisi kujiambote mpeba samisa bau sa mtimamu na bau ya kukwenda na mutila mefadakana kasi vena kuchingaka ntamu nyoso bazuzi kena kulutaka bwala na bwala patata mamama talankuwa basangu na betu na kilumba bu. Matolo mingi na bisika nusbe baka masama kulanda beto basangula beto na ndinga kikungu beto ke banda basangula beto na disigia itu kimuti uza bisaka yao kwa banda luyanti kwa ngona beto kena yao ya kikitezo ya batunkaba mosi baka na kubelaka kimbevo wa pulupule ya menga kutita ya kemigi na dambu ya kimvoka kena kutalaka mambu wa bambevo bimbevo ya ntamukila mpe baka na kutita tialenda kuma na sita bunya bwale laka na babwale nuswa kepe nepena yao lukutakanu mosi simamaka na kula mazona inzo lusansu andende ya bunya ya vanaka sambu na kubaka baluka na ngolo. Mutino kena kuzabisa mbuta Laurent Kambali ya ke munganga kena kutalaka mamba bimbe vanta mukila na ndamu wa kimvuka ya inza kena kutalaka mamba vimpe nzutu wa mesi na nkufi ya ni kena kinzu zolo ya nkuna betu Isaac Raimo.
Na ngonda ya zole na nima ya basabala zole bantu ya kebela kimbevu ya pulupulu ya menga kele ya kuluta nkama mosi. Kansi na ngonda ya meluta beto vandaka na bantu nkama tatu na tanu ya vandaka kubela kimbevo yae mpe bantu makumi zole kufuaka. Beto memo nati na nganda ya buni ya bapesaka ntanguve na jambu metala kimbevo yae kima ya beto lenda sala kele na kukitisa ntalu ya bantu ya kefuwa na kimbevo yae awa na mbanza bunya. Na nima ya lukutakanu beto me wakanati bazoni ya sante na lusadisu ya UNICEF, OMS, MEDER, mpe MSF tasadisa zoni ya sante yai na kunwendisa kimbevu ya pulupulu ya menga na kutula basantre na kati ya mbanza sambu na kusansa bambevu ya pulupulu ya menga.
Ya sele kandeze kinkoko kasi itina kilumba bubiai ya kilinde bantodisi ya kena kutalaka mambu ya mavimpi anzutu na distrikina ya hii turi baki na kuzola ve kopesa ntete ntangu yai ya pulupule na menga mutindu ya kena kuluta na ndambuda. Na nima ya mvula mosi ya ngolo mpe ya mopepe ya nokaka na tirano na irongo na luara bula daka na luzinga ya kena teritori ya walungu na kivu yansi. Ya sele kandala lenda kota na babwala nosu ya bedme katwa kutanga mpama ve bima mingi ya bebaka mpe ya nkaka me katwa kuyuma na kata bilanga mutindu kena kuzabisila beto Charlotte Ngungi Selemani katuka mbanza Bukavu.
Ya kisa mnamvula mabanga nzila mosi na mupepe angolo ina kubwaka na bwala Cherano, Irongo, Luhara, pe na bwala Lushinga na toto ya Walungu, Sabala Zole Meluta, babu kaka bima na bila ngave, pamba venyo sobebaka. Betu lenda tanga bantu difunda mosi na ndambu, bukaka ve bima na bila ngabau. Muta mutu fundiko nganya mulume, mutu keta laka mambo ya programu na kati ya kimfuka Initiative Paysanne pour le Développement Durable, mosi kimfuka kisa laka bisalu nandi na FAO, kena kunyonga.
La situation vraiment dramatique.
Jambo nguke nene mvula mabanga bulaka ngolo inti mingi ya bitika kaukaka mtindu mosi na bima kaka lokola madezu benu kena kumona mtindu nyoso mekauka betu za bave inki batu wabwala sike saladiaka ya kevwanda mpasi samu na kubaka amadia na zulu ya bima mebeba mupepe angolo na tumunaka ba mwanjo ya ba inzo kumi mtindu ba mwanjo ya ba nzo ankanda ankaka kele na kati ya babwala ina fumu ya bilo ya FAO ya Bukavu kena kuvingira mukanda ya mambu ina sambu ya ndinata diambu wangona bilo ya kizunga ketalaka mambo ya kisalu ya bilanga. Mbanza Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Na kubika kizunga na betike kwenye kizunga ya mandiamana kuzabisa ti ya melunga bubi ya kituza basabara zoli ya bima ya kudia kena kumataka ntangu nyosu na mbanza kindu mulangi ya mafuta vonake na kusumama na nkama zoli ya bafan kongole ya kena kutekama na bilumba bubi ya na nkama tatu bafan kongole likopa fufu ya mekumaka bafan kongole makumi tatu na sika ya makumi zoli mutindu wa vonake vanake na kutekama na bilume kato kuluta mpe mwadi buki ya matiti ya nkwanga ya vanake na kutekama na bafran kongole makumi zoli ya meku maka imene makumi tanu ya mfimba bafran kongole mpe ntwadisi ya bambuwa mavande ma kena kujituka atafi tive na diambuna na kutalati ya kentungi ya bamama kena kukunaka los na kata bilanga na bau ya kena kusala diambuna mutindu kena kuzabisila yandi ya kena kinzo zolo ya nkuna beto jan sex shindani.
Il y a des périodes où cette situation se va constater dans notre province. Je vais prendre le cas de
Ntangu ya nkaka ya diambu ya ikere salamaka na gizunga na beto. Mwenu pesa beno kidimbu ya mafuta ya ngazi. Na ya ikele tadila madioko ya ukele mingi ve na bilumbu ya i samu ba mama kele kwenda na bilanga na bao ya loso. Diaka mpila bima kele mingi ve na zandu. Ntalu kele tomboka kaka diaka mafuta ya mingi kele kwenda na nor na sud kivu. Mpi iko na der mene kangula kana yandi samu na bayai mene bika kisalu ya makesa na katakokombe ya ukele sumba saka saka yonso kele katuko na njila ina samu na banki na yandi.
De legime de sombe ki mene katako so tabayi pa konade pou nuri seja la.
Ya seleka na mbujima ya undeke ntala bima kena kumatavena kasa oriental kasi ya melunga bubiai kitezo ya bilumbu tato mvimba kimvuka bangimbidi ya nchi na beto sonekana nkufi kena kukanga kabatunus kena kuteka kababan kasete na kati ya miyimbu ya bangimbidi kele kasi kimvuka ya minkiti ya kena kusalaka bisaluna bakena kubukuta na kumona tibapulusu kena unyokula kabau mpe kena kuzabisa tibake na mikanda nyusu soneka pesa kabau sabna kufwana insu wa kuteka babandina sabna beto landa sekretari general ya batuna kena kuteka kababan na mbujima mbuta de donner l'oukola ya kena kinzo zolo ya nike imputu.
Nous venons de crier
Beto ke tubila mambo ya indi mpila soneka ke sala bapulusu ke kanga bampangi na beto baoke zabisati baoke teka bakaset ya muyibi kasi bakaseti ina ke katuka na mbaza Lubumbashi baoke futa bataks awa impi beto ke futa na division ya culture TR beto ke futa impi na soneka inki mpila awa na mbaza Mbushimai yao mekuma ya kimuyibi yao ike luta na frontiere beto ke somba yao na kati ya mbanza Lubumbashi.
Mpena ndamrundi ya kembuta juu kje milimbu ya seleka kento lisa sonekana kasogi ya ntal mezabisa tiki mvuka nandi ya kizitza kabantiku nyo sonisi na betu kasi baki na kuzola kumanisa nkaduli ya muyibu ya kena kusalamaka nandila kuteka babandina ya miyimbu ya bangimbidi ya nchi na betu ya kena kusalaka kisali na mbogu samti baba kambongo ya nikile kaka na kinzo zolu ya nkuna betu nike imputu.
Nous sommes dans la
perspective que bunda mingi sambo bantuya ikubikisa kuteka bankunga kana bapulusu kele sanginati kuyoka ya kuteka bakasete kele monso masango veto nguba yake bisalu ya intu ya bantu mpila bao kele pana bao ke ya kukanga bao lendaka kufuta mbongo kubanda na ubula ya
sakite de ster devance.
Na kizunga katanga bizepsaka na kuwa basango na beto kuna ndeke ntwadisi ya tekitoki ya buka make na kuloma na nkangu ya kilumbe mpena babwala ke pene pene ya tinaka mvita na kufutuka na babwala na bau na luza isu nandi ya basikaka na kuwa mazono ntangu mbelu nga TTV mezabisi ya kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya kena kutalaka mambu wa kimvua masabu nandi ya ke mambu mingi ya kusala samu kibampangi na nusu bafutuka na bisika bafandaka na kutuba pe ya bambuta Monique ya Lubumbashi bameka to kuloma na bantwadisi ya kizunga katanga na kuzitza banguiza nusu ya inza ina ya mutu ndu yakina kuzitsaka bayinsu abatu mutindu ya insina betu laka maboko mutindu keza bisela betu determina katuka mbanza Lubumbashi
sabala mosiko kan TTV katuka abaku bakaka lokalite ya kilumbe ya kuvandaka na maboko ya bamai maya jedeyo mbuta idevalde malulumba twadisi ya ntoto ya bukama kebinga nkangu kutinaka abao vutuka na bwala na bao yandi kina kunungisa lukanu na yandi na kuvutuka ya ngemba na bwala yai kansi na ngambu ya kimvuka ya ntwadisi ya kizunga kuna nde mbuta chikeze Jemu kilandi ya ntwadisi ya kizunga ketala mambu ya mumbongo kena kuyufusa kana ntangu kile mbote sambu na nkangu ya ikufutuka. Ya chereka ntangu mekuka sambu nkangu kutinaka mvita vutuka mebanza ti mambu kile mingi ina beto fweti kokisa. Sambu na yao mubo kidisaka lukutakanu mbalaia ya mvimba sangisaka bimvuka kesa jisaka bantukami na basoda. Kansi mosive kati na bau metuba kana mambu ya kukokisa kele. Kana lukengelo mekota, kangu lenda kavutuka. Diambu ya imbi keleve. Monique Lubumbashi keza bisati, kangu kutina kamvita lenda kavutuka kaka kana lukengelo kele na mutindu ya kufanakana kulanda mutindu banguizani ya inza ina Kongo Demokratik tulaka maboko ketuba. Banfumu ya kizunga ketendula ve kana bao mendi matove lukanu mebaka twadisi ya teritoire ya Bukama. Odete Mina, Radio Okapi, Lubumbashi.
Na kulanda basangu na beto odete Mina na kivuazulu ya kemakesa brigade integre ya tanu mwene daka mabuta na bau baundeme katoka kaimena nganda vya mbanza goma peme kumakantangu ya na angagi office de route ya kakindo kasi katoka kilumbu ya seleka nyoso na salamaka katoka kilumbu ya nteta sababa betu kenayo na nkokila kasi makesa nkata baundezo laka kukwena ndamu angagi na ve bako naka na inzo kana mwesi na zina ya institut ndwara ya seleka kena ndamu kaka mfinatani ya angagi na office de route kasi bantodisi ya inzo kana ya baundeke na kubokota na kumoneti makese na nyusu babibisa kabisika ya bana kena kulanda kamalungi ya kenta ngakuni na betu Giselle Kaj ya kepisama na blishu nini kambala
mutini ngameza bisa mpangi folken konso musiera Afrika ya vondaka na ngunga ya ivo ya suka ti malungi vutukilaka na indo nkanda na zina ya institut ndaura na sika ya ngunga ya ntambwadi na miniti makumi tatu bonso bilumbu nyoso na kukuma na bao na suka balungoki na bantodisha indo nkanda ina monakati bisika nyoso furukaka na makesa ya brigade integre ya tanu na mabuta na bao bakumaka sika ina na mpipa ya kintete na kukuma kizole mbuta Lumumba Chibambo ntwadisha inzo nkanda ina zebisakati na suka ntangu bao kumaka ba inzo nkanda vuandaka mvindu mingi makesa ina na mabuta na bau subaka mpe nenaka na kati ya ba inzo nkanda ina baban mingi mene beba mpamba ve ba vuandake leka na zulu na yau mpe na ntoto balongo kifuanaka ntete kufutura bunkete na kati ya ba inzo nkanda ina nyoso na ntwala ya kufutukila malongi yau ina malongi vutukilaka na ngunga ya ivo ya suka mbuta ina mezebisa diakati bisa dulu ya inzo nkana na bau bebaka na ngonda ya kumi ya mvula meluta ntangu makesa ya vanda kwenda kufukana kumaka kuzinga pana kitezo ya baban kama mosi na makumi zole kumaka bankuni ya makesa ina bavu vanda kila mbila yao samu na yao mbuta Lumumba Chibambo ke lomba diaka na bantwadisha kizunga ya nana ya makesa na kutadila bau jambu ina ya fwana kuzabisa ti makesa ina ya brigade integre ya tanu kena kufingila ba avion ya fwete nata bau na kananga wapisika bau metindama
na kufutuka na sangubili pisaka na kilomba zono na meta dela mingi batu wa buloko ya osio na kitoza ba kilometre kumi na nchambodi na nchi ya mbanzo kisangani na kizunga ya okiantali na zek nkoko ya kende batu ina ba uvandaka na ngazi na kilomba zono mpamba ve lusantu ya kileve kudi ambote ke vandaka ve mpe ba meta toko lomba na bantodisi ya kizunga ya okiantali samu kibasa la nyoso basa misa bau na mkina mefandaka na samu kimamu na bau ya kwe na ntolu na kukinga ka ve ntangu nyoso bazuzi ya kena kusamisaka batu na kata babwala mambu na nyoso na zek nkoko mkibuza sakayo yake ntangonkuli na betu Jacques Mukonkoli
na osio kivuka ya bantumu wa kusululaka na bantu iye ya kele na boloko na kati na bau mbuta John Tinanzabo kalaka ya ntama ya kivuka ya politiki UPC mpe mumpe ya ntama ya diocese ya Bunia Jean Debo ya vandaka ntangu ya mbote sambu basonga bampasi na bau nyoso na bantumu wa yai mingi kibeni kukondwa kudia konso kilumbu mpe kukondwa kusansa kimbevo kana bakebela yao ina balombaka ti Colonel Sherif Dadia kwenda kubaka lusansu nswalu na lupitalu sambu yake bela mingi kansi direkter ya boloko mebuya kundima yao ya mezavisa ti jambu ya bantu kena boloko ketuba kele luvunu ya mezavisa diakati bantu ya isoni kaka mukanda na kati na yao pamelomba ti bakatola na kisalu direkter mpe basambisa bau nswalu ata bantu ya boloko mendima diaka na kusonga ngazi na bau ve inspeksyon ya bapulusi na kizunga kena wonga yandi mezabisa na bapulusi ya sivili ya moniti yandi tasala ata kima mosive kana bantu ya boloko mekutina sambu bamfumu ya luyalu kesala ata kima mosive na jambo ya metala kusambisa bao mpe kudia na bao boloko ya osio kele na bantu nkama mosi na kumi na sambanu na kati kansi su komisaria bapulusi ya osio kele kaka na bapulusi makumi zole na tatu jambo ya kele mpasi mingi mpe ya ulunga kubeba diaka ngolo
Esele kanaze nkoko betuke bikara kanga na diamu metadela mingi bazuzi mpeko samisa batu kasi betuke kwenye mbanza zungu yake na kizulu yake na zulu muzo na tuba ya kizunga Ekwateur kuna ndeke bazuzi ya katuka kana gemina baunde mansaka bisadu na kusamisa batu na ndamu na zungu betuke bukla mkuna betu jislen netubo keza bisa betu nki mtu ndia lutaka jislen netubo
na kulandaka ndinga ya grefi ya tribunadu ya nene ya Gemena na yonso badosie makumi tano na iya sambisa maka. Na katipa na badosie makumi zone na sambwa divandaka ya matia penal, makumi zone na sambanu ya matia civil. Na katia badosie yina makumi tano na iya, dosie makumi tatu na nana mambu na yao zenga maka. Na katipa na yina ya burgumestre ya komuni ya Nzulu, mosi ya bakomuni ya Zongo, yina fundamaka na kupesa bantu mkuba mpe kuladisa bao na mkuu. Ya ndimebaka kitumbu ya bangonda sambanu ya buloko mpe fweti futa mbongo kifanakana na bafuwa mafunda kumi na sambanu timbongo ya justice fuwa mafunda kumi mpe bafuwa mafunda nkama na makumi sambanu ya domaje ti intere. Kilandi nandi yandi fuwa na sala bangonda kumi na zole ya buloko na kufutaka mbongo melunga na bafuwa mafunda kumi na zole na nkama iya ya amande mpe bafuwa mafunda makumi sambanu ya domaje ya intere. Yandi fundamaka na kukanga kanga bantu na kukonda mfunu.
Asilika na vwana kankuna betu jilene netobo katuka mbanza mbandaka. Betika manta basa kuna betu mankufu na kuzabisa ti nandambu ya kizunga bakungu. Wapi bantolisi ya seyi ya kizunga na kintodi ti bambuta Monique. Ya kena kutalaka mabu kuponama baundeke banda kusolula ti bakalaka kizunga bambuta bimvuka politiki bole daka society civil. Masolena banda kanakula mazoli na mbanza matali bola kimfumo ya kizunga ya bakungu. Masolume tadela mingi ya tasala mingi bilumi ya mvimba. Ya tadela mingi inti mutindu bisala kuponama fwete luta nandambu na ya insi na betu. Okapi. Matunu mingi na benu solanda kabeto lusadu suvanda kabili shindani kambala na zia kukoko na tola kizo zulu vanda kakonsumusi Afrika bebi kalamboto na kulanda manaka na beto ya Radio Kapi.